Xudovandga murojaat qilganimda u menga quloq soldi-yu barcha dahshatlarimdan qutqardi. Unga boqqanlar ziyo oldilar. Ularning aslo yuzi shuvud bo'lmas. Assalomu alaykum. Bu voqea o'tgan asrda yuz bergan. 1966-69 yillar orasida yuz bergan bu voqea har bir iymonlining qalbini titratishi shubhasiz. Bu kichkinagina Xiaomei degan qizaloqning jasurligi haqidagi guvohlikdir. Keling, uni birgalikda eshitamiz. Ular qamoqning zax va qorong'i kamerasida o'tirar ekanlar, oyisi qayta-qayta o'zini 5 yashar qizchasiga tinchlantiradigan so'zlarni aytib, peshonasini silardi. Qizchaning oyisi o'z choponning qamalishiga qarshilik qilgani uchun uning tarafini olib, nohaqlik bo'layotganini aytgani uchun qamalgandi. Qizchaning esa onasidan boshqa hech kimi va borarga joyi yo'q edi.
Qamoqdagi boshqa mahbuslar har safar qizchaning bu yerda nohaq azob tortayotganini ko'rib, g'azabdan qizarib ketishardi. Hatto qamoqxona boshlig'i ham bir safar qizchaning onasiga shunday dedi: "Qizingga iching achimaydimi? Borib masihiy bo'lishidan voz kechdim. Endi jamoatga hech qachon bormayman deb ayt. Shunda sen ham qizchang ham ozod bo'lasizlar." Qizchasiga joni achigan ona qamoqxona boshlig'ining aytganlarini qilib, ozod qilindi. Oradan 2 hafta o'tgach esa uning 10 ming odam yig'ilgan joyga olib kelib, tepaga chiqarib qo'yib, "Men endi masihiy emasman" deyishga majbur qilishdi. Uyga qaytar ekanlar yo'lda qizchasi oyisiga, "Oyi, bugun masih sizdan xafa bo'ldi. Siz uni xafa qildingiz" dedi.
Oyisi ichida zil ketib, ko'zlarida qayg'u bilan, "Qizim, sen men bilan qamoqda qiynalib ketdim. Har safar sening men bilan birga qiynalganingni ko'rish menga azob edi. Men sening qiynalmasligingni xohlayman. Buni seni yaxshi ko'rganim uchun qildim" dedi. Qizcha bir zum uyga toldi-da, keyin oyisiga dedi: "Oyi, va'da beraman. Keyingi safar yana masih uchun qamoqqa tushsak, hech ham yig'lamayman." Ular hali uzoqqa ketib ulgurmashgan edi. U xalq va uni majbur qilgan qamoqxona boshlig'ining oldiga qaytib borib, "Sizlar mening onaligimdan, qizchamdan foydalanib, masihni rad etishga majbur qildingiz. Biroq qizim mendan ko'ra jasurroq ekan. Men so'zlarimni qaytib oldim. Hech qachon masihni rad etmayman" dedi. Ularni yana qo'lga olib, qamoqqa tashlashdi.
Qizaloq oyisiga bergan va'dasida turdi. U qamoqxonada boshqa yig'lamadi. U hamma mahbuslarga oyisidan va jamoatda eshitganlarini o'zining murg'aq taassuroti bilan hikoya qilib berib yurdi. Uning hikoyalariga qiziqqan mahbuslar soni kundan-kunga ko'paya bordi. Qizchaning hikoyalari tufayli boshqa mahbuslar ham iymonga kelganmi, yo'qmi, bu haqida hech qanday ma'lumot yo'q. Ammo qizchaning jasorati haqidagi gap qamoqxona ichidagi hamma mahbuslar og'zida doston bo'ldi. Qizchaning xudo haqidagi hikoyalari o'sha yerdagi ko'plab mahbuslarning yuragini ochgan bo'lsa ajab emas. Aziz tinglovchi, agar sizda ham shu kabi guvohliklar bo'lsa, uni bizning pushtw.najot.com va dilkashkuchukchanajot.com saytlarimizga yuboring.